Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Harka fuuni dhaggeeffatoota nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isinaa qaqqabu. Kun sagantaa maatiiti. Sagantaa maatii jalatti gorsa kan isiniif qabatanii dhiyaachaa jiran Luba Baqqalee Guuttataati. Har'as isaan nu waliin jiru nu faana turaa isiniin jenna. Al tokko tokko namni iftoomina dhabuudhaan rakkinuma salphaatti utuu hiikuu danda'aniitu gara rakkina guddaatti utuu inni guddatuu nan arga. Maatii naannoon keessa jiraadhu keessaas hawaasan wajjin jiraadhu keessatti iftoominaan walii wajjin jiraachuun ga'ee maatii keessatti dhiibbaa gaarii inni qabu maaliidha? Waan isaan gorsitan qabdu iftoominaan kan ol qabate.
Baay'ee gaariidha. Egaa jireenya maatii tokko keessatti iftoominni baay'ee barbaachisaadha. Itti fufinsa tidaarii yookiin gaa'ila isaaniitiif jechuudha. Sababiin isaa wantoota keessa darbuun isaaniif ta'u hundumaa keessatti walamanum walii waliin jiraachuu fiduu kan danda'u iftoomina walii qabaatani. Kanaaf iftoomina jechuun karaa birootiin maal jechuudha? Kan waliin shakkine, kan inni kophaatti waa biroo godhata. Akkasuma ishiinis qophaa ishiitti wanta biraa godhachuu yookiin qabaachuu hin dandeesse jedhanii wal shakkuu dhiisuu jechuudha. Kanaaf egaa namni maatii wajjiniin dhaabee deebi'ee too iftoomina dhabee wal shakkuutti deebi'eera taanaan yeroo gabaabaa duwwaa yoo waliin jiraate irraan kan hafe itti fufinsa amma dubbachaatii jirru kana itti fufuu hin danda'ani. Kanaaf iftoominni baay'ee barbaachisaadha. Maatii keessatti keessumaa keessattuu abbaa manaaf haati manaanii yoo ifa waliif hin taane ta'e qabeenya argatan irratti. Keessumaa keessattuu bara si'anaa akkuma beekamu miindaan hin dubbatamu jedhama. Egaa kun jecha kiristaanota gidduutti barbaachisaa ta'u miti. Maalifiin dubartii umuriin gaafatanii dhiira immoo miindaa himedhaniin gaafatanii jedhama. Kuni barbaachisaa miti. Dhiifama naaf godhanii dubartoonni maaliif umurii isaanii akka himachuu fedha hin qabne. Egaa tarii dulloomnee jedhamnee yookiin dulloomni nutti siiqaa jedhanii sodaachuu danda'u ta'a natti fakkaatan tilmaama kootiin kanarraan kan hafe gaafatamanii wanti isaanii mo'achuu sodaataniif hin jiru. Dhiirris immoo iftoomina isaa amma jennee too'ii dubbannu sana ishiin akka hin beekne gochuuf yoo ta'e irraan kan hafe wanti inni miindaa isaa dhoofkatuuf jiraachuun itti hin jiru. Kanaaf egaa iftoominni qabeenya walii wajjin maatii isaanii keessatti jiraatan irratti jiraachuunsaa itti fufinsa tidaarii isaanii hamma dhumaatti akka isaan gargaaru. Baay'ee jajjabeessuun jaaladha.
Waaqayyo sinaa eebbisu paaster baay'een isin galateeffadhame gara dhumaatti gaaffii tokko sin gaafadhee kanarraaf jenne walitti qabuun barbaada. Al tokko tokko abbaa manaatu bishaantu furdatee rifeensa qallatee maal jedheetu sababa garaa garaa funaanaa. Al tokko tokko immoo haadha warraa biraatu rakkinni akkasii dhufa. Namoonni akkasii akka carraa ta'e yoo gaa'ila keessa walii wajjin jiraatan wal danda'uuf waliif oobsuu waan jedhamuun kan ol qabate wanti isin isaan gorsitan jira. Namoonni kun wal danda'uun amma bu'aa akka inni qabu kan itti amantan yoo jiraate.
Baay'ee gaariidha. Jireenya gaa'ilaa keessatti wal danda'uun jiraachuu qaba. Baay'ees barbaachisaadha. Wal danda'uu jedhu jechuma isaarraa gisee ilaallu immoo wanta falmii qabu tokko irratti wal danda'uu jechuudha. Yookiin immoo wanta wal danda'uu nama dhoowwayii jira jechuudha. Kanaaf egaa silaa akkuma amma caqafame al tokko tokko dubartootatu amala abbaa manaa isaanii balaaleffatanii yeroo baay'ee rakkina isatu qaba jedhanii saaxilanii dubbachuutti caalchisanii wallaansoo keessa galu. Yeroo tokko tokko immoo abbaa manaatu gara isaatti deebi'a. Kamis ta'ee kanas saayidii tokkoon yookiin immoo gama tokko duwwaadhaan kan ilaalluuti miti. Yoo hanqinni jiraachuu eenyu bira jira? Kan jedhu tarreessineetuma eeguu fi sanuma bichaa ilaaluutti deebine tarii kan namaa nutti mul'ate kan keenya nu jalaa dhokachuu danda'a. Kanaaf egaa jireenyi wal danda'uu jedhamu hiikasaa ogaa gaalchaa nu bannu anis hanqina qabaachuu waan hin danda'uu fi ishiin na dandeessee na wajjin jiraatti. Ishiinis akkanuma hanqina qabdi anis danda'ee wajjin jiraachuun qaba gara jedhutti dhufuutuun nuuf ta'uun itti jira malee tokko hin qallate tokko hin furdate tokko akkas ta'e yeroo hundumaayyuu rakkoon kun gama tokko bichaa jira jedhanii wal balaaleffachuun barbaachisaa miti gaa'ila keessatti. Sababiin isaa namni ganama yoo cubbuutti kufu dabarsee wal kennuu fi wal saaxiluun amala dhala namaa ta'ee too'i har'a gara jireenya keenyaatti dhufee wallaansoo nuun qaba malee yoo dhugaan deebinee ilaalle namni duuchumtuu hanqina gurguddaa ofirratti arguu danda'a. Kanaaf gara wal danda'utti yoo ishiinis hanqina baay'attee irratti mul'ate ta'e innis anarras jiraachuu danda'a kan jedhu amanuudhaanii wal danda'anii itti fufinsaan tidaarii isaanii yoo isanii jiraachuutti isaan irraa eegama. Kanaaf gabaabinumaan yoo ilaalle qaamoo tokko bichaatu balleessaa qaba jennee ishiis ta'eenis wal balaaleffachuun barbaachisaa miti. Akkuma ishii irratti hanqina arge ishiinis karaa birootiin irratti arguu dandeessi. Yoo akkas ta'e immoo anis ishiif danda'uun qaba. Ishiinis immoo naa danda'uu qabdi kan jedhutti amanne itti fufinsa tidaarii keenyaatiin jiraachuun nurraa eegama.
Paaster baay'een isin galateeffadha. Ayyamamoo taatanii turtii har'aa nu wajjin gochuudhaaf argamtan keessatti galanni koo guddaadha. Waaqayyo caalchisee isin haa eebbisu jechuun jaalladha. Gara fuulduraattis asumaan waamicha isiniif gochuu barbaada. Sagantaalee garaagaraa qabnu irratti nu wajjin akka isin hirmaachuuf fedhii qabdan asumarraan hubadheera. Anis asumaan hirmaattuu sagantaa keenya qophiilee sagalee abdii hundumaa ta'a jedheen waamicha isiniif godha. Meegaa maatiin kan inni irra dhaabbatu jalqaba akkuma sila jettan kadhannaan bu'uuradhaa nuun jettaniitti waan ta'eef tarii dhaggeeffatoota keenya keessaa maatiin isaanii kan rakkina qabu jiraachuu danda'a. Kaan immoo gaa'ilattee adeemaa kan jiran kadhannaadhaan kan itti fufuudhaaf yaadaa jiran jiraachuu danda'u. Kanaaf kadhannaa keessaniin gara sagantaa keenya walitti qabuuttiin isin affeeraa dhaggeeffatoota keenyaa wajjin turtii gaarii.
Baay'ee guddimnes galatoonfannaa yaa Waaqayyo Abbaa keenyaa gooftaa keenyaa yeroo addaa yeroo sagalee kee waliin turru kana waan nu laatteef galanni guddaansaa maqaa keetii haa ta'u. Yaa Waaqayyo amma immoo kunoo maatii baay'een jireenya isaanii keessatti yaa Waaqayyo gaafilee baay'ee qabaachuu danda'u. Wal danda'uu irratti falmiin jireenya isaanii irra jiraachuu danda'a. Wal hubachuu dhabuu irratti falmiin jireenya isaanii irra jiraachuu danda'a. Isaan kan hundumaa fuula kee irratti harka kee irratti an isaan niisa gooftaa. Egaatiin qajeelfama sagalee kee irraa kan ka'e abdii sagalee kee keessa jiru kanarraa kan ka'e duwwaa yaa Waaqayyo walii walii isaanii hanqina isaanii ilaaluu dhiisanii gara fannoo kee gara jaalala kee ilaalanii akka ati garaa bal'attee nu dandeessee nu fayyiftee ilaalanii isaanis wal danda'anii jireenya isaanii hundumaa injifatanii darbuu akka danda'an ati isaan gargaari. Gooftaa akkanuma immoo gara fuula fuulduraatti tidaarii yaadaa kan jiran qalbii isaanii gara kanatti deebisaa kan jiraatanis immoo yaa Waaqayyo gamnuma isaanii fi jireenya isaanii qofaatiin hawwii garaa isaanii qofaatiin iddoo garaa isaanii ga'uu akka hin dandeenye hubatanii dursanii yaa Waaqayyo siinaa akka mari'achiisan dursanii yaa Waaqayyo harka abbummaa kee tidaarii isaanii fuulduratti barbaaduu akka danda'an akka isaan gargaartu jaalala kee haa ta'u. Nus gooftaa bara jiraan hundumaa keessatti abdii sagalee keetiin jireenya keenya bu'uureeffannee hundumti keenya gaafatti deebitee dhuftu yaa Waaqayyo maatii keenya qabannee warra dura keetti argaman keessa akka oollu ati nu gargaari. Cubbuuf hanqina hunduma keenya irratti argitu immoo ati nu dhiisi. Maqaa gooftaa keenya Kiristoos Yesuusiif jettee Aameen.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo Adventistii Addunyaa sagalee abdiiti.
baay'ee waaqayyoon galateeffannaa gooftaatti kan jaallatamtan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya akkam jirtu siniin jechuudhaan gara sagantaa guyyaarraatti darba. Ani waggaariyaas fa'uuti yeroo kana matureen sagantaa yeroo kana sidii wajjin hirmaadhu kan jedhu abdii addunyaa kuftee kan jedhu ta'a. Isaan dura garuu mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon kadhanna. Waaqaaf lafa kan uumte jiraataa abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu baay'ee si galateeffanna. Gaggeessaa keef eegumsa keef tajaajila kee hundumaaf bara baraan maqaan kee eebbifamu. Ammas yeroo kana sagalee kee yommuu dhageenyutti dubbii keetiin gara jireenya keenyaa akka dhuftu jireenya keenyaa abdii gootee jiru akka haaressitu karaa sagalee keetiis namummaa keenya jirtee mootummaa keef namoota qophaa'an akka nu taasiftuuf jaalala kee haa ta'u dubbii keetiinis gurra dhaggeeffattoota keenyaa bani amma dhumaatti kan dhaabatan namoota nu taasisi maqaa gooftaa keenyaa yesuusiin ameen. Jalqaba dubbachuuf akkuma yaale asitti kan dubbatu abdii addunyaa kuftee kan jedhu ta'a. Innis Yohaannis boqonnaa 3:16 dhaxxanii yoo ilaaltan waaqayyo biyya lafaa jaallatee jira. Waaqayyo biyya lafaa jaallate tokkicha ilma isaa hamma kennutti kan jedhu ta'a. Tokkicha ilma isaa hamma kennutti kan jedhu waaqayyo kan qabu ilma tokkicha biyya lafaatiif akka inni kenneedha. Boqonnaa 3:16 yoo dubbiftani waaqayyo biyya lafaa jaallate tokkicha ilma isaa hamma kennuufittii jira. Waaqayyo tokkicha qabu yommuu inni ilmaan namootaatiif kennu namoota abdii kutatanii addunyaa abdii kutatte yeroo cubbuun addunyaa kana garbuunfatetti waaqayyo biyya lafaa kana garbummaa cubbuu jalaa baasuudhaafi kan qabu tokkicha ilma isaatii dabarsee akka inni kennedha. Iddoo kanatti kan ilaallu kan qabu tokkicha ilma isaatii yommuu itti kennu baay'ee kan isin dhibu iddoo kanatti ilaalchatti kennuun kan dubbatu namoonni isatti amananii akka isaan hin banneedha. Gara biyya lafaa kan dhufe ilmi waaqayyoo addunyaa kana balleessuuf utuu hin taane addunyaa kana mancaasuuf utuu hin taane addunyaa baddee fi addunyaa iddoo gadhiifte addunyaa cubbuun balleesse kana keetti hangafa ta'uudhaan kan badan kanaaf aarsaa ta'uudhaan ilmi waaqayyoo isaan fayyisuudhaaf gara addunyaa kana akka dhufetu iddoo kanatti ilaalla. Innis kan isaanitti amanan akka isaan fayyaniidha. Baay'ee kan isin dhibu dhalachuu Yesuus waadaa kan galame gara hunda jalqabaatti yoo deebinee ilaalle waaqayyo jalqaba addaan bife waaniif akka inni waadaa gale dhalachuu ilma waaqayyoo kan dubbate iddoo isaatti waanitti kan dubbate waaqayyo sanyii kee keessaa fayyisaan hin dhalata yommuu inni jedhu ilaalla boqonnaa 3:15 irratti ani sanyii keef sanyii nadhitti gidduu. Akkasumas inni mataa kee waraana ati immoo koomee isaa hin iddii ta'aa jira. Inni ilmi waaqiyyoo kun kan dhalatu diina irratti moo'icha akka inni qabu isa biyya lafaa bitate kanarra akka inni fuudhu aarsaa ta'uudhaanis ilmaan namootaa hundumaa akka fayyisu waaqiyyo jannata keessatti yeroo inni waadaa galetu ilaalla. Baay'ee kan isin dhibu waan iddoo kanatti yommutti kaa dhageesse waadaa galame kanas abdiidhaan eeggachaa turte. Ilma ishee isaan gafaa hawwiidhaan yookaan eebuudhaan eegaa turte inni kun fayyisaa ta'uu danda'a isa waadaa galame sana xumuru ta'uu danda'a abdii waaqiyyo kenne kana isa fiixaan baasu ta'uu danda'a jechuudhaan dhala ishee hangafaa abdiidhaan hawwiidhaan eebuudhaan akka isheen eeggachaa turtetu ilaala. Akkasuma waan hin duwwaamiti dubartoonni ibiroota yommuu ulfaanitti inni dhalatu kun fayyisaa ta'uu danda'a isa abdachiifame ta'uu danda'a. Kan raajonni nutti dubbatanii kan waaqayyo jalqaba waadaa gale isa ta'uu danda'a jechuudhaan ijoollee isaanii dhalachuu hawwiidhaan eeggachaa turanii baay'ee kan isin dhibu iddoo guddaa itti kennanii eebochaa akka isaan turanitu ilaalla. Garuu waaqayyo abdii abdachiise yookaan waadaa gale kana yeroo isaa eegee akka inni raawwateedha. Isa abdachiifame kanas yookaan ilma waaqayyo biyya lafaa fayyisuudhaaf ilmaan namootaa fayyisuudhaaf garbummaa cubbuu jala kan jiraatan namoota jalaa baasuudhaaf. Kan kenname yeroo fi guyyaa isaatti yommuu ni raawwatu ilaalla. Yohaannis boqonnaa 3:16 kana yoo ilaaltan egaa inni ilma isaa kennee jira. Baay'ee kan isin dhibu kennuudhaan jaallate waaqayyo biyya lafaa. Namoonni walii isaanii kan jaallatan yoo irraa fudhatan nama jaallatu. Waaqayyo garuu jaalala isaa kan namaarraa adda kan godhu kennuudhaan jaallate. Ilmaan namootaa ilma isaa kennuudhaan isaan fayyisu jaallate. Ilmi waaqayyoo immoo lubbuu isaa kennuudhaan namoota jaallate kanaaf waaqayyo ilmaan namootaa ilma isaa kennuudhaan akkan isaan fayyisetu iddoo kanatti ilaalla. 16 kan irratti hin kennee jira biyya lafaa immoo jaallatee jira Yesuus yeroo dhalate namoonni akkaataa isaa itti eegaa turan hin turre. Namoonni bara sana beekamoo jedhama eegamaa turani. Macaa qulqulluutti beekamoo kan ta'ani. Bara sanatti iddoo guddaa kan qabani. Zarii isaanii keessaan yookaan sanyii isaanii keessaan akka hin dhalattu eegaa turani. Yesuus garuu bakka yaadameef iddoo yaadameef yookaan immoo yeroo yaadame utuu hin taane yeroo ofiisaatti murteessetti bakka ofiisaatti murteessetti nama ofiisaatti murteessan akka inni dhalatetu iddoo kaatti ilaalla. Jalqaba Lukaas boqonnaa lama yoo dubbiftanii achi keessatti yemmuu Yesuus dhalatutu ilaalla. Baay'ee kan isin dhibu yihudoonni beektota macaa qulqulluu kan ta'ani abdiidhaanis fayyisuu yookaan dhalachuu fayyisaa kanaa masiin kun gara addunyaa kanaa dhufuusaa hawwiidhaan dheebuudhaan kan eeggachaa turani. Macaafa raajotaaf seera qorachaa kan turani. Yesuus yommuu dhufee dhalatetti isaa amanuu hin dandeenye. Sababni isaa yaadni isaaniif yaadi fayyisaa adda waan ta'eef. Karoorri waaqayyoof karoorri isaanii adda waan ta'eef. Akkaataa ilaalcha isaaniif akkaataa ilaalcha waaqayyoo adda waan ta'eef. Isa fudhachuu yookaan simachuu hin dandeenye. Kanaaf Yesuus bakka horiin bultuu fi iddoo bultii horiitti akka hin dhalate. Akkasumas isa isaan nama guddaa keessaan dhalatanii eegaa turani. Sanyii warra gurguddaa keessaan dhalatan isa isaan eegaa turani. Waaqayyo sanyii gaddeebi'aa keessaan akka dhalate ilmi waaqayyoo gara addunyaa kanaa karaa sana akka hin dhufetu iddoo kanatti ilaalla. Akkasuma Yesuus gara biyya lafaa kanaa yommuu dhufe lallabaa yommuu jalqabe jecha ulfaataa ta'een jalqabe Yohaannisis ta'ee Yesuus yommuu itti lallabanii yaada garaa keessanii geeddaradhaa mootummaa waaqayyoo dhiyaateera kan jedhu ture. Namoonni hawwiidhaan dhalachuu masii kanaa eeggachaa kan turan dhalachuu fayyisaa kanaa eeggachaa kan turan amma gaa yaada garaa isaanii akka isaan geeddiratanii fayyisaa kana duukaa akka isaan bu'anii mootummaa waaqayyootiifis akka isaan qophaa'aniif sagaleen waaqayyoo iddoo kaatti karaa Yohaannis ta'ee karaa Yesuusiin akka dubbatu iddoo kaatti ilaalla. Inni kunis kaayyoof ergama Yesuusiin ture. Iddoo kaatti kan dubbataa jiru kaayyoo isaa ibsaa ture ergama isaa ibsaa ture. Inni sagalee misiraachuu akka himu Lukaas boqonnaa 4 lakkoofsa 18 keessatti yoo dubbiftanii jechoota adda addataa iddoo kaatti ilaalla. Yesuus kan dubbatu ergama isaa iddoo kaatti ibsaa jira. Sagalee misiraachuu akka himu dubbateera. Warra gadadamoottis yookaan warra boojiyaman akka gadhiifaman sagalee misiraachuu immoo namoota gadadamatti akka himu warri jaaman akka argan warra cunqurfaman. Cubbuu jalaa akka bilisa isaan baasu luba akka isaan baasu yeroon iddoo kaatti dubbatu ilaala. Kanaaf Yesuus kan inni gara addunyaa kanaa dhufeef kaayyoo isaa ibsaa jira iddoo kaatti barsiisaa jira isaan hubachiisaa jira. Ani gara addunyaa kanaa kan inni dhufe warra cubbuu jalatti garboonfamanii bitamanii warra addunyaa kana keessatti gadadamanii ilaalchi kan irra hin jirre hafuuratti hiyyeessota kan ta'anii. Isaan kanadha kan hin fayyisuu dhufe yommuu inni jedhutu iddoo kaatti ilaalla. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya waaqayyo ilma isaa kan erge namoota cubbamoo ta'anii an cubbamaadha kan jirani ani badeera kan jirani fayyisaan na barbaachisa kan jirani akkasumas jireenya isaanii ol kan of hin qabne isaan kana barbaachaaf gara addunyaa kanaa akka hin dhufeedha gooftaan keenya iddoo kaatti kan dubbatu. Ilaalchi gooftaa keenya Yesuusiif ilaalchi namootaa addaa kan ta'etu ilaalla. Baay'ee kan isin dhibu iddoo kaatti yihudoonni kan isaan eegaa turani bara sana kan isaan dheebuun eegaa turani inni yommuu itti dhufu garbummaa yookaan bittaa roomaa jalaa nu baasa sababni isaa Yesuus yommuu dhalate bakki itti dhalate suni yihudoonni harka yookaan bittaa roomaa jala waan jiraniif kana jalaa nu baasa inni leencii yihudaa kun yommuu dhalatu garbummaa yookaan bittaa kana jalaa nu baasa jedhaniitu isa eegaa turani. Baay'ee kan isin dhibu Yesuus garuu gara addunyaa kanaa kan dhufe. Mootummaa lafaa utuu hin taane mootummaa samaa itti namoota galchuudha. Bittaa lafaa utuu hin taane bittaa cubbuu jalaa namoota baasuudha. Addunyaa kufte kana keessaa namoota gara fayinaatti deebisuudhaani. Mootummaa waaqayyootiif nama qopheessuu ture. Kaayyoon waaqayyoo ilma isaa gara biyya lafaatti ergeef. Isaan garuu ilaalchi isaaniif kaayyoon isaanii iskan isaa wajjin waan waliin fudhanneef Yesuus hin simachuu akkasaan jedhanitu ilaalla. Kanaaf Yesuus gara biyya lafaa kanaa kan dhufe namoota fayyisuudha. Qaamatti kan dhukkubsatan hafuurattis kan dhukkubsatan akkasumas cubbuu jala kan jiran gara fayyinaatti isaan deebisuu ture. Har'a bittaa cubbuu jala kan jirtanii har'a cubbuun kan isin miidhe ammas Yesuus fayyisaadha. Dhuguma fayyisaadha. Yesuus fayyisaa isa ta'e kana gara isaa yoo dhuftanii inni cubbuu nama kamii dhiisuudhaaf haboo qaba. Inni du'a moo'ee ka'e inni duuti isa dadhabe. inni namni hundumtuu gooftaadha jiranii isa simatan. Yesus fayyisaadha. Gara isaa dhuftanii dhiifama akka argattaniif Waaqayyo ammas isin affeera. Innis fayyisaan keenya kun gooftaan keenya Yesus ilmaan namootaa cubbuu jalatti kufan kanaaf si'a tokko aarsaa ta'uudhaan namoota cubbuu jalatti garboonfaman kana deebisee bilisa baasuudhaaf si'a tokko fannootti akka hin rarraafame. Cubbuun isa irratti utuu hin argamin, mudaan isa irratti utuu hin argamin, Waaqni keenya yookaan fayyisaan keenya ilmi Waaqayyoo fannoo irratti akka inni ol beeku iddoo kanatti ilaalla. Innis fannoo irratti ol ba'uudhaan namoota hundumaatiif fayyina akka inni labse, kan isatti amanan, fayyisaa ta'uusaa kan hubatan, isaan kanaaf fayyina akka inni labsetu ilaalla. Ammoo eessa jira? Ibroota boqonnaa 8:1 akkas hin dubbifattaniin ilaala. Phaawulos isin affeera. Phaawulos akkana jira: nuti kan dubbannu hangafa dubbii qabnaa jira. Innis kan akkana hangafa lubootaa samaa irraa qabnaa jira. Mirga Waaqayyoo kan taa'e cubbuu nama kamiif kan araarsu isa akkasii qabnaa jira. Inni kun immoo dubbii keenya keessaa isa hundumaa dursuudhaa jira. Nuti kan ittiin boonnu, kan ittiin of jeenyu ilmi Waaqayyoo samii irra akka inni jiru. Inni ilmaan namootaatiif du'e, ilmaan namootaatiif inni aarsaa ta'e akka inni nama kamiif iyyuu araarsaa jiru iddoo kanatti ilaalla. Kanaaf inni araarsaa jiru kun cubbuu keef dhiifama gochuudhaaf dhiigasaa inni dhangalaase harka isaa abbaatti agarsiisuudhaan cubbuu keef dhiifama akka inni gaafataa jirutu iddoo kanatti Macaan Qulqulluun dubbata. Yesus addunyaa kanarra yommuu tures cubbamootaaf cubbuu isaanii dhiisaa ture. Waaqummaa isaatti kan amanan, fayyisaa ta'uu isaatti kan amananiif cubbuu isaanii dhiisee galchaa ture. Ammas cubbamaadhaaf cubbuu dhiisuuf haboo kan qabu ilmi Waaqayyoo mirga Waaqayyoo taa'ee akka inni jiru Phaawulos iddoo kanatti dubbata. Kanaaf utuu ilmi Waaqayyoo mirga baasaa taa'ee jiru, utuu ilmi Waaqayyoo cubbuu keef araarsaa jiru, utuu ilmi Waaqayyoo akkati qalbii jirrattuuf waamicha siif godhaa jiru, garaa gaddaatiin dhiyaachuu qabda obboleessa koo, obboleettii koo. Gara Waaqayyootti dhiyaachuu qabda. Har'a yeroon fayyina, namni kamiyyuu qalbii isaa ijjirratee fayyuu kan danda'u, namni kamiyyuu haara'uu kan danda'u, har'a yeroon fayyina, yeroon itti gara Waaqayyootti deebi'uu danda'an har'adha. Kanaaf gara fayyinaatti deebi'uu qabna. Gara fayyisaa isa ta'e ilma Waaqayyootti deebi'uu qabna. Haara'uu kan dandeenyu, fayyuu kan dandeenyu, cubbuu keenyattis qullaa'uu kan dandeenyu garaa cabaadhaan fuula Waaqayyootti yoo dhiyaannedha. Inni kunis immoo akka dhuunfaa keenyaatti yoo kadhannedha. Yookaan namni kam kan kadhatu miti mataa keenyaaf boo'uu qabnutu gooftaan nutti dubbata. Kanaaf utuunni mirga Waaqayyoo jiru, utuunni cubbuu keef araarsaa jiru, utuunni siif kadhachaa jiru har'a gara Waaqayyootti akka ati deebituuf waamicha siif godhaa. Waaqayyoo hunduma keenyaaf ayyaana isaa baay'isu.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Is Oh,